Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. З вами Лариса Денисенко, і це Ген справедливості. Нагадую, що ми продовжуємо цикл програм, присвячених доступу до правосуддя і функціонуванню системи безоплатної правової допомоги. Власне, в фокусі цього нашого цикла успішні історії того, як адвокат допомагає клієнту. Я вітаю в студії нашу пару. Це клієнтка і адвокат В'ячеслав Петрашенко, адвокат, і пані Євгенія, його клієнтка. Вітаю вас. Отже, пані Євгенія, давайте напевно почнемо з того, яка ваша історія. З якими проблемами ви стикнулися і чому, власне, вам довелося звертати, зрештою, по адвоката?
Добрий день. Я не очікувала, що моя історія закінчиться судовою справою, да, тому що я, як громадянин, планувала отримати в спокійному режимі медичну допомогу, яку я не отримала, про що я потім звернулася з заявою до Департаменту охорони здоров'я та інших організацій, які очолюють роботу з охорони здоров'я.
Перепрошую, що я відразу уточнюю. Угу. Я розумію, що це є частина і конфіденційної інформації, і захистом ваших персональних
так,
даних.
Так, я вже
але
побоюсь.
Якого ж типу медичну допомогу ви не отримали?
Я звернулася в одну з районних поліклінік, це підприємство комунальної власності, за отриманням певних лабораторних досліджень, які мені були виписані за направленням лікаря для отримання певного курсу лікування, да, щоб отримати, встановити правильно діагноз і призначити лікування. В мене був там певний перелік досліджень. Але коли я звернулася до медичної установи, де я повинна була їх отримати безкоштовно, мені запропонували внести благодійні внески, причому ця пропозиція була дуже така безваріантна. Да? Якщо я їх не вношу, то мені відмовляють в проведенні досліджень.
Євгенія, а хто цю пропозицію озвучував? Чи, власне, вона зафіксована в письмовому вигляді, наприклад?
Спочатку це було озвучено мені безпосередньо в лабораторії лаборантом, яка повинна була просто прийняти направлення і провести дослідження. Але мені сказали, ви знаєте, в нас тут ми не зовсім можемо без керівництва це вирішити. Ви зверніться з направленнями спочатку до завідуючої лабораторії, якщо вона дозволить провести, чомусь вона повинна дозволяти провести ці дослідження, тоді ми зробимо вам забір біоматеріалів і проведемо дослідження. Коли я звернулася до завідуючої, вона відкрито запропонувала мені, що ці дослідження, на них потрібні дуже коштовні реактиви, тому вони їх проводять лише за тих умов, що пацієнт сплачує благодійні внески. Каса – це не в касу, це безпосередньо їй треба сплатити. Вона призначила там декілька лабораторних досліджень, мені потрібно було зробити, вона встановила суми цих досліджень. Да? І я їй їх сплатила, да? Безпосередньо їй. І коли я не отримала на руки якісь підтверджуючі документи, тобто я думала, що мені нададуть якісь квитанції, де буде вказано, да, які лабораторні дослідження я проплачую, на що мені відповіли, ну, вибачте, це ж ви ж розумієте, що це благодійні внески, і ніяких документів ми не надаємо, ви просто нам довіряйте, що ми все зробимо, за що взяли гроші. На що я сказала, ні, вибачте, ви мені повертайте гроші, бо я так не буду здавати дослідження. І взагалі, чому, ну, надайте якийсь прескурант. Якщо така ситуація, то я вже хочу розібратись для себе. Чому це не робиться безкоштовно? Бо в мене є направлення, я є зареєстрований мешканець цього району. Я консультувалась, да, і мені лікар говорив, що ці дослідження повинні проводитись, да, за направленням безкоштовно. Ну, на що мені відмовили в проведенні досліджень, і мені за таких умов я вирішила не платити, незрозуміло кому гроші, і я взагалі засумнівалась, чи будуть ці дослідження проводитись, да, бо в них немає реактивів, може вони тільки беруть гроші і не проводять цих досліджень. Да?
А гроші все-таки повернули, так, коли ви сказали,
так,
що...
Так, це було дуже важко їх повернути, бо там викликали головного лікаря, заступників головного лікаря. В їх присутності там це все поверталось, тому якщо, ну, я відповідаючи на ваше питання, чи було це зафіксовано, звісно, це було зафіксовано лише свідченнями, да, бо коли я зверталась вже до департаменту охорони здоров'я за роз'ясненням, чому така ситуація, чому мені відмовлено за умови несплати благодійних внесків, то і заступники оці давали пояснення, да, яка була ситуація, що да, дійсно брались гроші, потім повертались, і тобто це було зафіксовано, тобто завідуюча лабораторії вже не могла, ну, сказати, що цього не було.
А як ви взагалом от самостійно складали заяву до департаменту охорони здоров'я, чи вам, можливо, вже на цьому етапі хтось допомагав?
Ну, я маю певну юридичну освіту, я нею не користуюсь, бо я нею не працюю, ну, не працювала юристом, я є фахівець з іншої сфери, як вже працюю в іншій сфері, але одна з моїх освіт є юридична. Тому певна якась систематизація в мене присутня, да, і формулювання якихось думок. Тому так, складала я самостійно, але, як виявилось, все ж таки, якщо б, мабуть, складала з якимось юристом, то в мене б не було судового позову. Да, бо, як виявилось, коли ти звертаєшся, то є певні законні, да, вимоги, як ти викладаєш думки, і вони не повинні бути, ну, такими стійкими ствердженнями, да, коли ти звертаєшся і просиш щось перевірити, ти повинен, ну, якісь використовувати умовні речення, да, що я не думаю, що тут така система, да, а
я прошу
вас перевірити такі-то факти. Тобто навіть під час складання таких заяв, таких звернень, дійсно треба вже розумітися, да, і знати, як формулювати свої думки, щоб потім в тебе не було такої реакції, яка була від мене. Да? Бо після моїх звернень, які для лікарні обернулись серією перевірок.
Все-таки відреагував департамент охорони здоров'я, так? Чи...
Ну, на шостий, мені здається, чи сьомий раз відреагував, да? Бо я вже звертатись почала.
Ви писали і складали 7 звернень?
Да, мені вперше, ну, спочатку мені відповідали якісь відписки, а потім я пішла вище, тобто був і МОЗ, було навіть НАБУ. От саме після мого звернення до НАБУ і з'явився позов від головного лікаря про захист честі, гідності і ділової репутації, якому він мене звинувачив, що я не даю йому життя, що я звертаюсь всюди, де тільки можна, і викладаю неправдиві факти про цю поліклініку, що там таке відбувається.
Тобто ви намагалися з'ясувати і просили перевірки того, чи, власне, мають вони підстави просити вас сплату благодійного внеску, ніде це не фіксувати, натомість це, ну, як відзеркалилося тим, що головний лікар подав на вас позов до суду,
да.
Так?
Так, так. Це відзеркалилось, бо він вважав, що вони надали мені роз'яснення, да, певні, і я повинна цими роз'ясненнями, які, ну, на мій погляд, не пояснювали, да, що це за фонд, куди йдуть гроші, чому немає каси, чому немає бухгалтерських розрахункових документів, чому збирають не працівники фонду, а завідуюча лабораторія, яка є медичним персоналом, да, і в її обов'язки не входить брати. Тобто вони мене звинувачували, що, незважаючи на численні кількість відповідей з їх боку, да, я все одно звертаюсь, і дуже його, ну, йому не сподобалось моє звернення саме до НАБУ, бо НАБУ – це антикорупційне бюро, і це вже...
І поки що справляє враження, я так бачу.
Так. Ну, я скажу, я не знаю, чи можу я це говорити, але насправді звернення до НАБУ зробила свою справу, бо НАБУ передало це до прокуратури і заведено кримінальне провадження, і станом на даний час воно триває все ж таки. І як відповідна реакція, це був позов про захист честі, гідності, ділової репутації, бо головний лікар повважав, що в мене не було підстав звертатись до НАБУ, що в медичній установі просто було непорозуміння, як вони вважали, тобто це було просто непорозуміння, да? Тобто це не було якихось ознак корупції, і звернення моє до НАБУ було безпідставне, і воно таким чином порушило репутацію медичної установи і його як головного лікаря в тому числі.
От перед тим, власне, щоб розпочати розмову з вашим адвокатом, паном В'ячеславом, пані Євгенія, власне, ви звернулися стосовно можливості подачі стрічного позову, чи, власне, вирішили, щоб вас підтримав адвокат в цій справі, коли на вас подають до суду?
Ви знаєте, спочатку я, ну, перечитала, як, ну, людина, яка має якусь юридичну освіту, я думаю, буду дуже дуже буде легко. Да, що тут таке? Я перечитала законодавство і зрозуміла, що я маю право звертатися зі зверненням, і це не є порушенням честі, гідності, ділової репутації, та є, це не є поширенням якоїсь інформації, це є моя реалізація мого права на звернення, да, і до повноважених органів для того, щоб зробити перевірку, чи ці факти відповідають дійсності, і якщо це є дійсно порушення, щоб ці порушення усунути. Але, як виявилось, це було не дуже легко, бо я самостійно подала заперечення позову, і мені, як мені здавалось, у мене дуже така права позиція. Я для себе думала, що я за одне судове засідання, ця справа буде розглянута, за мною дійсно немає жодних ознак, да, поширення недостовірної інформації, буде прийнято судове рішення. Але з березня 2016 року кожні два тижні суддя чомусь переносила засідання. На кожне засідання представник, головний лікар не приймав участі, да, він скористався послугами адвоката, його інтереси в суді представляв адвокат, і вона завжди надавала якісь дуже, ну, незрозумілі документи, але щоб їх розглянути, суд завжди брав час, переносив засідання, і просто все літко, кожні два тижні, я як на роботу ходила до суду. І тому я вже звернулася. Мені спочатку, відповідаючи на ваше питання, да, в мене було дуже стійке бажання зустрічний позов. Думаю, ну нічого собі, спочатку беруть гроші, потім, вибачте, все це підтверджується серією перевірок, і вони ще, ну, судяться, щоб люди не звертались. Да? Потім я так втомилась від цих судових засідань, що думаю, мені вже цей позов закінчити, зустрічний, вже нехай, як і буде, не буду його подавати. Є кримінальне провадження заведене, отам, мабуть, якщо це справедливість це знайде, то знайдуть відповідальність там. Але я думаю, мабуть, я щось не те роблю. Да? Все ж таки, шосте пішло судове засідання, і суддя якось дивно себе поводить, приймає документи, які, на мій погляд, не відносяться до справи. Це затягує розгляд, і тому я вже звернулася до центру. Спочатку в мене були наміри просто отримати консультацію, да, щоб вони розглянули, що я роблю не так, може б мені запропонували якісь документи, якось щось надати, щоб це прискорити винесення рішення. Але в центрі мені запропонували скористатись послугами навіть адвоката, який буде представляти інтереси, не тільки підготувати, да, документи, а й приймати участь в судовому засіданні. І я прийняла рішення, що, мабуть, це було вже в вересні, да, мені здається.
Це було вже на фінальній стадії.
Ну, я вже з березня півроку дуже втомилась, думаю, все.
Пані Євгенія хотіла, щоб їй зробили аналізи, власне, коли їй запропонували сплатити за це благодійний внесок, вона почала цікавитися, куди платити, чому без касового ордеру і каси. І, власне, поставила це питання як перед лабораторією, так перед головним лікарем, так і потім вже по колу, власне, це пішло, Державний департамент охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я, Київська державна міська адміністрація. І отже, звернулися вже до адвоката. Пан В'ячеслав Петрашенко з нами в студії. Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, власне, що правильно і що неправильно зробила Євгенія? І на якому етапі зараз ця історія?
Я долучився вже на фінальній стадії цієї справи. Власне, я був присутній лише в одному судовому засіданні, коли були судові дебати. Я хочу надати деякі пояснення щодо саме структури збирання цих благодійних внесків. Коли я знайомився з матеріалами справи, стало зрозуміло, що дійсно на території цієї районної поліклініки діє Міжнародний благодійний фонд. Було дуже дивно те, що просто була укладена угода між поліклінікою та благодійним фондом про співробітництво. Благодійний фонд не мав персоналу, не мав оренди приміщення. Власне, працівники поліклініки, діючи як представники цього благодійного фонду, виступаючи, так би мовити, в двох іпостасях, і як працівники поліклініки, і як працівники благодійного фонду, збирали гроші для цілей благодійного фонду. Тому це був такий певний віртуальний благодійний фонд на території поліклініки. Це було вже з'ясовано, коли почалися перевірки за заявами пані Євгенії. Насправді, я думаю, що з боку керівника цієї поліклініки це була стратегія захисту, оскільки його почали перевіряти вже прокуратура, департамент охорони здоров'я, Тому, в принципі, йому нічого не залишалося, як і подати позов. Я думаю, що це була, як то кажуть, кращий захист чи цей напад, тому він здійснив такий судовий такий механізм, задіяв за подачу судового позову про захист чистої гідності. Як я сказав, я вже долучився на фінальній стадії до цієї справи, коли пані Євгенія вже взяла участь в судових засіданнях, про які вона розповідала. Власне, подивившись матеріали справи, я зрозумів, власне, там вже все було. Юридична освіта відіграла свою позитивну роль. Вона правильно оформила заперечення, документи. І, власне, я діяв за дорученням другого місцевого Київського центру з надання безоплатної правової допомоги. Відповідно, я знайомився з матеріалами справи, зробив витяги, суддя оголосив перерву, щоб я зміг ознайомитися. І, власне, я взяв участь в судових дебатах. Власне, позиція позивача з самого початку, вона була дуже слабка, мені так здається, оскільки...
А на що вони, власне, пане В'ячеславе, посилалися? От дійсно вже триває перевірка. Ну, невідомо, ви вже подивилися документи, за якими підставами і умовами вони наче співпрацюють з цим віртуальним фондом. На чому ґрунтувалася ця позиція? І взагалом, я, напевно, можу собі дозволити таке слово, як зухвалість, насправді. Правова, чому людина вирішила, що, власне, справедливість, загалом і правові норми на її боці?
Тому що не було ще закінчено кримінальне провадження. Власне, одним із аргументів сторони позивача було те, що а чи було вже судове рішення щодо порушень з боку керівника поліклініки? Відповідь – ні. Відповідно, таким чином вони обґрунтовували те, що оскільки нема вироку по кримінальній справі, нема
підтвердження, да, в судовому порядку.
Нема судового рішення по порушенням, відповідно, і відомості є недостовірними, тому пані Євгенія, так би мовити, поширила недостовірну інформацію. Також вони посилались на те, що вона писала скарг в декілька органів, вони наполягали на тому, що не можна писати багато скарг. Можна написати одну скаргу.
От серйозно?
Вони використовували таку формулювали свою думку, що я зловживаю правом на звернення. Тобто, але вони не могли обґрунтувати. Чи
і
є
от
обмеження?
Саме зловживанням права на звернення, да, тобто ви зачіпляєте гідність і ділову репутацію пана головного.
Їх дуже багато, але коли я запитувала, а скільки можна? Тобто, де в законодавстві ці обмеження, що можна надати там 2, 3, 10 звернень, а 20 – це вже зловживання. Це було таке. Тобто, їх позиція була, що я зловживаю правом на звернення.
І, власне, він, напевно, пане В'ячеславе, вважав, власне, що оці звернення, вони множать негативне ставлення до нього, як до лікаря. Тобто, на чому ґрунтувалася ще й його думка стосовно того, що це відіб'ється на його діловій репутації. І відразу друге питання, власне, а як вони пояснювали існування самої цієї схеми, що існує благочинний фонд, котрий реально віртуальний, але менше з тим він існує, працює і в такий спосіб вони спілкуються з клієнтами або ж пацієнтами.
Відповідаючи на ваше перше питання, головний лікар, він вказував на те, що ця інформація, вона призвела до перевірок його діяльності, це порушує його ділову репутацію як керівника цієї медичної установи. Відтак він намагався спростувати ту інформацію, яка була вказана в зверненнях, які подавалися в відповідні органи. Щодо структури діяльності поліклініки, це питання, мабуть, і досі не до кінця вирішено, оскільки ця схема перевірялася департаментом охорони здоров'я і правоохоронними органами. І на сьогодні немає остаточного рішення. Був певний висновок, здається, Департаменту охорони здоров'я про те, що там є порушення, були виявлені порушення, але немає вироку по кримінальній справі, немає будь-якого стягнення на цього керівника поліклініки. Відтак, як я сказав спочатку, я вважаю, що це була його стратегія захисту, оскільки через цей цивільний позов він намагався спростувати поширення відомостей, і тоді б це лягло б також було використаним при захисті його по іншим перевіркам, які тривають. Але суд став на позицію відповідача в цій справі, цілком законно.
Які аргументи ви наводили? Просто можете ще раз нам озвучити їх?
Насправді є вже усталена судова практика з цього питання, яка полягає в тому, що Конституція надає будь-якій людині, громадянину України, право на звернення до правоохоронних органів, державних органів взагалі, що гарантується Конституцією, законом України про звернення. І, відповідно, сам факт звернення до державного органу, це не є поширення, не може вважатися поширенням недостовірних відомостей в контексті Цивільного кодексу України, положень, які стосуються захисту честі, репутації, честі, гідності, ділової репутації. Є з приводу цього приводу рішення Конституційного суду України, який сказав, що право на звернення до державного органу із скаргами на дії органів державної влади є невід'ємним конституційним правом будь-якого громадянина. Відтак, інформація, яка поширена в зверненні, яка міститься в зверненні, не є поширенням недостовірної інформації, яка підлягає захисту в цивільному процесі. Відповідна практика була вже на час цього нашого спору, вона вже була, існувала, і, власне, коли я готувався до судового засідання, я передивився практику, там дійсно вже сотні, якщо не тисячі справ зі посиланням на цю практику. Тому справа була легка, там не було нічого складного. Суд прийняв правильне рішення, але це також було легке рішення, оскільки є практика з цього приводу. В таких категоріях справ це дуже важко для позивача довести дійсно саме факт поширення недостовірної інформації. З точки зору відповідача, особи, яка зверталася, там дійсно все було в рамках звернень. Тобто поза зверненнями нічого не поширювалось. І це нас рятувало від цього позову. Якщо б, наприклад, на громадському радіо ми зараз б назвали прізвище керівника поліклініки або назву поліклініку, то це вже було поширенням інформації щодо невстановленого кола слухачів. І тоді б до нас подали другий, мабуть, раз позов з вимогою спростувати ці відомості. Але ми цього не робимо. Всі наші звернення, всі наші скарги були в рамках звернень до державних органів. Закон це дозволяє. Відтак, ми успішно захистилися проти цього позову. Треба сказати, що позивач подавав апеляційну скаргу, апеляційний суд також підтвердив рішення суду першої інстанції.
Тобто ми можемо вже сказати і привітати вас, власне, з тим, що ви виграли цю справу. А наразі, що можна сказати от в подальшому, як вона буде розвиватися, на ваш погляд? Та чи стежите ви, Євгенія, можливо, за перевірками? Чи, власне, ви це відпустили від себе і не хочете більше взагалі перейматися цією історією? І, зрештою, якщо ви стикнетеся знову з тим, що вас попросять заплатити за медичну послугу, але так само скажуть, що можете платити благочинному фонду, але ви знаєте, це абсолютно буде на рівні довіри, ніхто вам не дасть жодних квитанцій, знову ж таки, що будете робити?
Дивіться, я не відпускаю цю ситуацію, вона мене зачепила, саме цей позов, мабуть, якщо б не було позову, я б вже і заспокоїлась, бо що мене не заспокоїть? Що жодний з державних органів, які навіть перевірками встановили цей факт порушень, не прийняли жодних рішень щодо відповідальності лікаря. Лікар працює, завідуюча лабораторії працює. Вони не отримали навіть адміністративних дисциплінарних якихось стягнень, не говорячи вже про звільнення. Да? Кримінальне провадження триває, але ми знаємо, як в нашій країні, да, вони тривають, скільки років і як вони закінчуються. Тому я все ж таки не залишаю це питання і все ж таки звертаюсь, да, до департаменту і до КМДА з листами, яка ж відповідальність чекає цього лікаря, поки отримую відписки. Це дуже сумно, коли факт є підтверджені, да, результатами перевірок, коли жодна відповідальна особа в сфері медицини, де це дуже важливо, да, для людей, де люди не можуть отримати своєчасну медичну допомогу, да, де просто сидять медичні працівники, безпідставно відмовляють, да, якщо людина не платить. Для мене це дуже така сумна історія, да, бо вона закінчилась виграним позовом, але якщо...
Брати глобальніше,
ця лікарня залишилась в тому стані, в якому є, з тим самим керівництвом, люди при тих самих посадах займаються тими самими справами.
І цілком можливо, саме зараз платить хтось власне суму за те, щоб йому або їй зробили аналіз.
І про це знають всі, і ніхто нічого не робить. От оце сумно.
Так. Дякую вам за цю розмову. Я, зрештою, сподіваюся, що навіть наша ця розмова, можливо, стане публічним сигналом для Уляни Супрун або команди Міністерства охорони здоров'я задля того, щоб вони прицільніше подивилися на це.
Я була в неї на особистому прийомі. Але...
Знаєте, не зайве, зайвий раз про це нагадати.
На жаль, да.
З вами був Ген справедливості Лариса Денисенко. Почувайтеся захищеними і боріться за свої права.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.